Yo mo vont da gojal divar ben hor gelaouen hag a zo staget deus an LPO, Ligue de Protection des Oiseaux. Titl ar gelaouen e LPO Info, pen ar bed. Se zo gelaouen LPO pen ar bed hag e vez un tammig pepler e Franz pa vez deus un LPO o deus an LPO Info, ma peus rand. Stum ar gelaouen a zo Goudarid a ezo un tamm ar pezoant vet la charte graphique. Da la rede ar golo ar rang bea un vel tamm e peupler bezo ar skeden l'er eskrivet an titl a change er vez a an departament a var l'er er l'er lakat ar pez peusrand var ar bajen titl, mais bon, bezo me meus doare evident nol. Se zo ur gelaouen a stum a pevar, tre gont centimet tamm pedam, beve un niveren blois, nemekin, kroget e bet e dovil daouzek hag a bremañ dovil nantek a e mich gen ver dovil nantek e an niveren dive. Niveren dive pugur e ma e vont LPO Penarbed da vez a penons da zon da vez a LPO Breiz gant LPO Ilagwilun, LPO Armorbin hag LPO Aoujouan Arvor. Be vo nemet hor gevredig e skin gant strola a jou e pep departament evel just ben a fin e an anno a chanjo penons bevo an doare da von en dro a chanjo un tamm ue a ro kon oa renta ou kont d'or da dan LPO France bremañ vo dan LPO Breiz nous e ni on ne savait ar gelaouenze pa ebe krouet en dro LPO Penarbed beze oa be deus LPO Penarbed a rok gouze oa ke mi hag on oa krouet an LPO Penarbed en dro goude be ar gob, groupe d'ornithologie breton d'Elem Zistruj, neus e on oa krouet an rei. A dustu on eus gret, on ne savait ar gelaouen. Neus e bezo behan be blois, an ininganta oa nemet fer pagenat, an neil dek, bedom betek neuze eiz fer pagenat, dek pagenat, ugen, doa tregon, gouze ugen en dro, fer a tregon var lene hag ar blaman diou bagenat a tregon. Petra vo kave de barz, ba bep sortro, se zo drestol ar pez a lakom e barz ni e rentaou kon a labor a reom war an dachen, pa reom studiadenou, evidon, pe studiadenou evit LPO France, pe Muséum d'Histoire Naturelle, ba Paris, chae, e plas e jom fe disor ar studiadenou ze, bar ger, bar harnet, agal, e gavon mad emban, evit e jom fe rou de zom labor en eur monak, quoi. Neuze, setu, neuze evokavet bon, war an hiver en genta, ou on oa kroget ur studiaden a gendal romp, a vloa da vloa, var an adren, e galek e l'angoul vent d'Europe. Neuze an dra evegret var mene home, hag bezo be an dra var ar falrun pirire, ne niveren gant meur a benad, ar falrun piririn penons bakepar, pugur zo an a zo e gouan vi ba kepar a bao e pelik, bezo be ur penad var ar falrun perin oa be ar bloavez oa be lahet do bedri. Daniel Lemao noa gret ur penad var penans ar falrun perin vekavet e kerriou e breiz. Oa kebe gret o penans o rentakont diva ben andrae, roa. Moi savet ur penad var ini ilich ver kepar. Hag bezo be unan zo chomet, unan oa gwalenet, hag e chomet pad meur a vloa e ba tourtant pen mar. A peger oa gwalenet e oa mgoez goud de sur ou pler oa eton, hag e oa mgoez lar e chomet pad pem loa. Neuze se oa lapous oa ganet e karnever. Hag e oa an evez amzer a rok, quoi, e an dre oa e dovil e meus ket sonj, peus ar bloavez, oa dovil eunek e an dra sartze, hag e ganet e karnever, a digwet dustu ar gouan varler e gouan vi e breiz, Hag, pas de pemblois aiguisé. C'est bon, ouais, on va
Hag
baisser
et
les deux.
cuit goudé.
Hag et kuit goudé, ya. Tu vas voir, neus kavet ur barrez, hag et da chomede pas de pell, pas de pemblois, meus larit, deux doigts ben da ur parois. Deux doigts ben da lakat ur bloavez ur barrez, da jom gatan, hag ar bloavez alue, bouet zo, me ne oa l'er ebet da necha. An tourtan ekmul avez tud pas d'an an et vont hag evez direnket à la housset neuze bouet oa mais pas l'air d'un écha. Sais-tu?